Gustina struje predstavlja proizvod količine naelektrisanja, koncentracije primjesa i brzine kretanja tih naelektrisanja. Za slučaj gustine struje elektrona imamo proizvod naelektrisanja elektrona, koncentracije elektrona i brzine kretanja elektrona. Brzinu kretanja elektrona smo izrazili kao proizvod pokretljivosti i jačine električnog polja. Proizvod naelektrisanja elektrona, koncentracije elektrona i pokretljivosti predstavlja provodnost poluprovodnika uslijed postojanja pokretnih elektrona. Sada je gustina struje proizvod provodnosti i jačine električnog polja. Na isti način dobijamo gustinu struje šupljina. Za poluprovodnik koji ima i elektrone i šupljine, gustina struje je zbir gustine struje elektrona i šupljina.